21-р зууны иргэд судалж мэдээгүй зүйлдэд итгэх шаардлагагүй.
Үнэн мөнийг олж мэдэхэд хавтасд хэрэг нэвтрүүлэг танд туслах болно. Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтасд хэрэг нэвтрүүлэг.
Евангелийн Евслийн захиалгад Христийн хавтасд хэрэг нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудаар хүрч байна. Шууд гэдгээ яаж батлах вэ гэвэл яг одоо Улаанбаатарт 14 цаг 34 минут болж байна. Бас өнөөдөр их бороотой, өчигдөр бас бороо орсон тийм л өдөр байлаа. За тэгэхээр өнгөрсөн нэвтрүүлэг дээр бид Есүс Христ худал гэдгийг шинжлэх ухаанаар баталсан уу гэдэг талаар үздсэн. Библ ер нь хэр шинжлэх ухаанч ном юм бол гэдэг талаар бас ярилцсан. Тэгэд эцэст нь тийм ээ, Библ шинжлэх ухаанч ном юм байна. Шинжлэх ухаан гэдэг өөр талаас нь хардаг учраас Есүс Христийг худал эсвэл үнэн гэж батлах боломжгүй юм байна гэж үзээд хавтас тэргийг хаасан. Харин өнөөдөр Есүс Христийн гол талаарх гол түүхэн их сурулж болох Библ худал уу эсвэл үнэн үү гэдэг талаар ярилцах болно. Бодоод үзтээ. Хэрвээ Библ худал бол Христ итгэлийн утга учир алдагдана. Христ итгэлийнхнийг шүүмжлэх боломжтой болно. Шашин шүтэх, эс шүтэх хэрэг нь хүний эрх юм аа гэхээс өөрөөр Христ итгэлтнүүдийг хамгаалах баримт нотолгоо үгүй болно. Хэрвээ Библ худал бол маш том давуу тал бий болох болно гэсэн үг. Тэгэхээр Библ худал уу? Эсвэл Библ үнэн үү? Өнөөдөр хавтас тэрэг нээж хамтдаа шалгая. Библ бол дэлхийн шилдэг бестселлер ном. Тэрээр 5 тэрбум хувь борлогдсон гэдгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг байна. Хари Поттер, Нарниагийн домог, Twilight зэрэг номуудаас хавь илүү. Заримаас нь 15 дахин илүү хувь борлогдсон гэсэн үг. Библиараас дэлхийд 2 дугаарт ордог хамгийн олон борлуулалттай ном бол Мао Цзэдуны онч мэрэгэн үгс гэх ном байдаг. 800 сая хувь борлогдсон. Тэгэхээр Библ бестселлер үү? Яг хараггүй бестселлер юм аа. 7 хоног болгоны шилдэг борлуулалттай номын жагсаалтаас Библийг автоматар хассан байдаг. Ягаад гэвэл дандаа л Библ тэргүүлж идэг үздэг гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгвэл Библ бестселлер юм байна. Библ сонирхолтой юу? Гэхдээ магадгүй юм. Харин Библ үнэн үү гэх асуулт. Энэ бол хамгийн чухал асуулт. Библ үнэн үү? Библ баттай түүхэн их сурулж мөн үү? Өнөөдөр бид нар нууц товчог баттай түүхэн их сурулж гэж итгэдэг. Монголын түүхэндээ бид нар итгэдэг. Эртний Грек Ромын хаанчлалын талаарх баримтууд бас л баттай түүхэн их сурулжууд гэж итгэдэг. Юлиус Цезарийн гайлчуудтай хийсэн аян дайн гэх мэт, Кристофер Колумб Америк тивийг нээсэн гэх мэт бүгд л баттай их сурулжууд гэж бид итгэдэг. Тэгвэл Библ баттай түүхэн их сурулж мөн үү? Үүнийг шалгах хоёр үндсэн шалгуур байдаг юм байна. Нэг нь хуулбаруудын тоо, бас хуулбар болон их бичвэр хоорондын хугацаа. За сонирхолтой юм байна. Их бичвэрийн шүмжийг хийхдээ, за би дэлхийд даяар хүлэн зөвшөөрөгдсөн онлайн талаар ярьж шүү. Их бичвэрийн шүмжийг хийхдээ тэдгээр эртний их бичвэрүүдээс яг хэдэн ширхэг хувь өнөөгийн бидний үед хадгалагдан ирсэн бай гэдэг тоог гаргаж, анхны их хуулбар болон бидэнд олдсон хамгийн эртний хуулбар хоорондын хугацааг тодорхойлж авч үздэг. Хуулбар болон гар бичмлүүд аль болох эртнийх бөгөөд тоо нь олон байх тусам их хуулбарт эргэлзэх эргэлзээ нь багасдаг гэсэн юм. За тийм байна. Анх бичигдсэн, анх тэр түүхийг бичсэн болон хамгийн эртний хуулбар, энэ чинь хуулбарлж бичдэг байх нь шүү дээ. Бидний гар дээр байгаа хамгийн эртний хуулбар хоёрын хоорондын хугацаа, тэр хугацаанд бага байх тусам энэ их бичвэр баталгаатай гэж үздэг юм. За бас хуулбаруудын тоо гинэ. Хуулбаруудын тоо нь олон байх тусмаа бас баталгаатай их сурулж гэж үздэг. Түүхэн их сурулж гэсэн жанрт оруулдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн цаг үед Библиэд ойрлцоо. Нэгэн цагт бичигдсэн бусад түүхэн их сурулжуудыг Библиэд харьцуулан авч үзье. За нэгдүгээрт нь Грекийн түүхч Херотодус, Тусидидас тухайн үеийн Грек улсын түүх уналт болоод сэрэг мандалтын талаар бичиж үлдээсэн их буянтай хүмүүс байна. За тэд манай эртний өмнөх 5 дугаар зууны үед ном бүтээлээ төрөвсөн. Тэдний бүтээлийн хамгийн анхны хуулбар нь манай эртний 900-аад онд хийгдсэн байдаг гэж. Тэгэхээр энэ хооронд 1300 жилийн зай байгаа. За нөгөө түрүүний бид нар ярьсан энэ зайд баг байх тусмаа л тухайн бичвэр нь баталгаатай гэж үзээд байгаа гэтэл энд 1300 жилийн зай байгаа гэнэ. Гэхдээ бид нар эртний Грек гэж улс байсан, гарцаагүй байсан бөгөөд Александр Македонский тэнд агуу эзэнт гүрэн болгон тэлсэн гэдэг талаар итгэцгээдэг тийм үү? Тэгсэн хэрн бидэнд ердөө өнөөдөр 8 ширхэг хуулбар гар бичмэл хадгалагдаж үлдсэн гэж байна. 8 ширхэг. За бас сонирхолтой. За За дараагийн баримтыг харъя. Ромын түүхч Таситус. Ромын түүхийг бичиж үлдээсэн уг эрхэм. Ном анх бичснээс хойш бидэнд байгаа хамгийн эртний гар бичмэл хуулбар хийгдэх хүртэл 1000 жил өнгөрч 20% гар бичмэл бидэнд үлдсэн юм. 1000 жил бас 20%. За тэгэхээр бас л цөөхөн юм байна. Тэгсэн ч бид нар бас л Ромын түүхэнд итгэдэг тийм үү? Манай эртний 50 онд Цезар Гальчуудтай хийсэн аян дааны түүх. Анхны бичвэрээс бидэнд үлдсэн хамгийн эртний хуулбар хүртлэх зай нь 950 жил байдаг гин. За тэгээд 10хан гар бичмэл бидэнд хадгалагдаа үлдсэн. Сонирхолтой. Бас бидний сайн мэдих нөгөө гладиатор киноны цаг үед амьдарч исэн Ромын түүхч Ливигийн бичсэн Ромын түүх. Анхны бичвэрээсээ бидэнд байгаа хамгийн эртний хуулбар хүртэл 900 жилийн зайтай байдаг гин шүү. Тэгээд 20 гар бичмэл өнөөдөр хадгалагдаа үлдсэн байдаг гин. За тэгвэл Библийн шин гэрээний хувьд тис өөр. Шин гэрээ нь манай эртний 40-с 100-аад оны үед бичигдсэн бөгөөд бидэнд байгаа хамгийн эртний хуулбар нь 130-аад оны үед хуулбарлагдсан хуулбарууд байна. Манай эртний 363 онд бичигдсэн бүрэн их бичвэрч бий гэсэн мэт. Харин бидэнд за тэгэхээр нөгөө та бидний яриад байгаа цаг хугацааны зайны хувьд 50-аас 70 жилийн хугацаа гэж байна. Бусдууд нь дандаа 950, 900, 1000 жилийн зайтай хуулбарууд нь хийгдсэн бол Библийн шин гэрээ ном 50-аас 70 жил. За их баг байна. Тэр хэрээрээ Библи баттай түүхэн их сурулж гэж л нотлох гээд байгаа юм байна шүү дээ. За харин бидэнд үлдсэн хуулбаруудын тоон хэд юм бол? За бас цөөхөн хуулбар байх юм бол энэ ч наад тавлаа шүү дээ. Олон байх тусмал сайн тийм үү? За бид хэдэн хуулбар байна? Энэ нь 8 биш ээ. 10 биш. 20-ойтхон ч биш. Харин 5300 ширхэг грек гар бичмэл, 1000 ширхэг латин гар бичмэл, 9300 ширхэг бусад гар бичмэлүүд хадгалагдсан үлдсэн байдаг гэсэн. Тэгэхээр Библи баталгаатай түүхэн их сурулж мөн үү гэвэл тийм ээ. Грек Ромын түүхээс ч баталгаатай гэсэн байна. За тэр байтугай хөвчилж авч үзэх юм бол Монголын нууц товчноос ч илүү баталгаатай түүхэн их сурулж гэсэн англилд ордог юм байна. Үүн ч яасан сонирхолтой. Кембрижийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Асан, Денверийн Библийн сургуулийн шинэ гэрээ судлалын профессор Грег Блумберг шинэ грек эртний ямар ч баримт бичгтэй харьцуулахын аргагүй олон тоогоор үнэхээр нандингэн хадгалсан байдаг. Шинэ гэрээний 97-оос 99% нь ямар ч алдаа мадаггүйгээр бидний гарт ирсэн гэж бичсэн байна. За тэгэхээр 97-оос 99% нь ямар ч алдаа мадаггүйгээр бидний гарт ирсэн буюу баттай түүхэн их сурулж гэсэн англилд ордог юм байна л та. Хамгийн хувь өндөртэй буюу 97-оос 99%. Юудын эрдэмтэн Яков Клавснер хэлэхдээ хэрв Александр юм уу? Цезарийн түүхийн хувьд сайн мэдээний түүхэн их сурулжууд шиг олон олдуур олдсон бол хиндэж ямар ч эргэлзээ төрөхгүй байх байсан бизээ гэсэн байна. За магадгүй тийм байх тийм үү? Британий музейн захирал Фредерик Кян шинэ гэрээний номуудын үнэн зөв, бодит чанар, ерөнхий нэгдмэл байдал нь эргэлт буцалтгүй нотлогдсон гэж үзэж болно гэж дүгнсэн байна. За тэгэхээр бичвэрийн хувьд яг л тэр үед бичгдсэн бичвэр л биднэрийн гар дээр ирсэн гэсэн нотлогоонууд л энд харагдаад байна л та тийм үү? Ном зүйн судалгаанаас авч үзэх юм бол Библи бол баттай түүхэн их сурулж гэсэн англилд хамгийн нэгдүгээрт ордог юм байна. Бусад бүх түүхэн их сурулжуудаас хамгийн баталгаатай нь гэж үздэг юм байна. Тэр байтугай бидний сайн итгэдэг Ромын түүх, Грекийн түүх, манай эртний 1-р зуунд хаанчилжсэн бусад хаант улсуудын түүхээс илүү өндөр хувийг эзэлдэг гэсэн үг болж таарч байна. За яг хөө тийм байж болох юм тийм үү? За тэгвэл бас асуулт мэдээж үлдэх нь ойлгомжтой. Библи тухайн үед болсон үйл явдлыг яг үнэн зөвөр нь бичиж үлдээсэн үү? Энд чараа явж явж зүгээр нэг хүний зохиосон юмыг дэлхийн нэтрэ үнэн гэд итгэцсэн биш үсттэй. Тухайн үед болоогүй юмыг тэр хүн бичсэнийг нь бид нар авчиад болсон гэж өнөөдрийг хүртэл итгээд яваад байгаа юм биш үсттэй гэсэн асуудал мэдээж ургаж гарна тийм үү? За тэгэхээр энэ тал дээр ямар баримтууд ирүүлсэн байна бүгд дээр харцгаая. Библи он цагийн дарааллыг маш сайн тусгаж бичгдсэн. 1-р баримт нь. За Библи тухайн үед болсон үйл явдлыг үнэн зөвөр бичиж үлдээсэн үү гэнгүүт тийм ээ. Баримтууд байна. За 1-р нь Библи он цагийн дарааллыг маш сайн тусгаж бичигдсэн гэсэн нэг баримт. За энэ нь Луг номын 2-р бүлгийн 1-р зүйлд газар бүрд хүн амын тооллого явуулах тухай Цезар Августын зарилг тэр өдрүүдэд гарчээ. Энэ нь Куреник Сирийн захирагч байх үед хийсэн анхны тооллого байлаа гэсэн байна. За энэ нь юу гэсүүгэ гэвэл түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэн үлдээсэн байна. Газар бүрд хүн амын тооллого гарсан байна. Тухай үед Цезар Августын хаанчилж байсан Курин гэж нөхөр Сирийг захирч байсан байна. За Луг номын 3-р бүлгийн 1-р зүйлд Цезар Тиберийн хаанчлалын 15-р онд Понти Пилат Юудын захирагч, Херод нь Галилийн захирагч, Дүү Филипп нь Ютурай болон Траконитийн захирагч, Лусан нь Абилиений захирагч, Аннас болон Кайфнар тэргүүн тахилж байх үед гэж бичигдсэн байна. За энэгээр юу хэлэх гээд байна вэ гэвэл Библи тухайн үед хаанчилжилсэн хүмүүсийг үнэн бодтоогоор битсэн он цагийг нь маш зөв тавьсан шүү гэдгийг л харуулахын тулд энэ баримтыг оруулсан байна. За тэгвэл мөн үйлс номонд бичиж үлдээсэн дагалдагчдын тойрон аялал нь тухайн бүс нутаг болоод газар дундын тэнгис орчмын улсууд, Баг Азийн улсуудын газрын зурагтай явцав таардаг бөгөөд за явцав таардаг гэж шүү. Энэ хооронд явганаар бол ус онгоцоор алхаж өнгөрөх цаг хугацааны хувьд нарийн тодорхой бичсэн байдаг. Мөн луг үйлс номодод гарч буй цаг хугацааны нарийн дарааллаас болж луг үйлс номыг манай эриний 70 онд Ерөслим хот сүүрхээс өмнө бичигдсэн байна гэж зарим эрдэмтэд үздэг. Төрөн бид нар үзэхдээ хамгийн эртний хулбар нь 130-аад онд биднэрт олдсон байна гэсэн бол их бичвэр нь хийгдэх хугацаа нь манай эриний 70 онд буюу Есүс Христийг энэ дэлхийгээс одоод удаагүй байхад хийгдсэн гэсэн таамгийг бас эрдэмтэд дэвшүүлдэг юм байна шүү. За энэ нь бас л Библи баталгаатай түүхэн их сурвалж руу сурвалж шүү гэсэн юм руу дөхүүлж байгаа. Бас нэг онол гэсэн. Үйлс ном дээрх үйл явдлыг батлах археологийн олдрууд бас маш олон байдаг. Понти Пилатын шүүлтэд явуулж байсан шигтгмэл чулуун талбай, захирагчийн нэртэй самбарууд гихмэд, тухайн үеийн захирагчдын нэртэй самбарууд гихмэд маш олон олдрууд шинэ гэрээнд гарч буй түүхэн үйл явдлуудыг баталдаг гэсэн юм. За бийж болох юм. За хоёрдугаар баримт нь шинэ гэрээ номыг бичигчид өөрсдийн үзсэн харсан зүйлээ бичсэн гэж гэрчилцгээсэн. За энэ бол аргагүй бах тийм үү? Библийн шинэ гэрээ номыг бичсэн хүмүүс оо бид нар бол өстой яг л үннийг бичсэн. Маргаангүй үннийг бичсэн. Өөрсдийн харсан үзсэн өстой яг тэр үннээ л бичсэн гэж гэрчлэх нь дамжиг угаасаа тэгэгч ёстой бах. За тэргийн юу ч гэсэн бүгдээр хамтдаа харъя. Шинэ гэрээг бичгчд нь өөрсдөө Есүс Христтэй хамт байж үг үйлдэлийг нь харцгаасан. Зарим нь харсан хүмүүсийн амнаас сонсож алдаа мадаггүйгээр бичсэн хүмүүс байсан. За жишээ нь Лукийн сайн мэдэг бичгч Лук түүнийг олон эрдэмтэд тэр бол агуу түүхч байсан гэж үздэг гэсэн байх шүү. А тийм байна. Лукийг олон эрдэмтэд агуу түүхч байсан гэж үздэг юм байна. Лукийн бичсэн он цагийн дараал түүхийн хувьд судлахад дөхөн болох хаад захирагчдын нэрсийг нөгөө маш тодорхойгоор бичсэн нь түүнийг бичиж буй үйл явдал түүний бичиж буй үйл явдал түүхэн үйл явдал байсан гэдгийг батлахад хүргэдэг. За тэр бичгтээ ингэсэн байна. Бидний дунд биелсэн үйл явдлуудын тухай хөөрнлийг олон хүн эмэгтэхийг хичээсэн билээ. Анхнаас нь нүдэр гэрчлэгчд хийгээд үгийн үйлчлэгч болохстос. Бидэнд уламжилсны адил бие ч энэ бүхнийг эхнээс нь ягтлан судалсан тул танд дэс дарааллан бичиж өгөх нь зүйтэй гэж бодсон юм а. Эрхэм хүндэт Теофил минь таны заалгасан бүгд үнэн гэдгийг та үгээр мэдэх болно гэж Лук намын 1-р бүлгийн 1-р зүйлд бичсэн байна. За тэгэхээр энэ өөрийнхөө үдсэн харсан болон баталгаатай их сурвалжаас авсан зүйлийг нарийн судалсныхаа дараа бичсэн гэж Лук өөрөө гэрчилсэн. За гэхдээ зөвхөн Лук л нарийн зүйлсийг бичсэн бол үгүй ээ. Бичсэн гэвэл үгүй ээ. Бусад хүмүүс нь Лукийн ард нуугчхад Лукийг л урдаа бариад идэхиймүү гэвэл бас үгүй гэж шүү. Есүсийн дагалдагч Петрийн бичсэн захидалт. Бид өөрсдийн эзэн Есүс Христийн хүч чадал болоод түүний ирэх тухай та нарт мэдүүлэхээр ухаалгаар зөвхөгцсөн үлгэр домгуудыг дагаагүй. Харин бид түүний сүр жавхлан нүдээр гэрчлэгчд байсан. 2-р Петр 1-р бүлгийн 16-р ишлэл. Бид үдсэн сонссноо та нарт тунхаглаж байна. Ингэснээр та нар бас бидэнтэй нөхөрлөх юм гэж Есүсийн хайртай шав гэдгээр алдарсан Йохан бичсэн бол. Харсан хүн нь үүний гэрчил бай. Түүний гэрчил нь үнэн бөгөөд та нарыг ч мөн итгүүлэхийн тулд үний ярьдаг гэдгээ тэр мэднэ гэж бас Йохан хэлсэн. Үйлс номыг бичгч Лук Есүс зовлон эдэлснийхээ дараа өөрийн амьд гэдгээ 40 хоногийн турш элч нартаа маргашгүй олон нотолгоогоор харуулж ертөнцийн эзний хаанчлалын талаарх зүйлсийн тухай айлдаж байна. Үйлс номын 1-р бүлгийн 3-р зүйл. За тэгэхээр дотор нь болсон үйл явдал үнэн үү үгүй юу гэдгийг тухайн үйл явдлыг бичсэн хүмүүс өөрсдийн амиар дэнчин тавьан байж бичицгээсэн байна. Яагаад амиараа дэнчин тавьсан бэ гэвэл тухайн үед бас Есүсийн талаар ярьсан эдгээр хүмүүс ихэнх нь Ромд цаацлуулсан гэдгийг бид нар өмнө нь бас нэвтрүүлгүүдээр үздсэн шүү дээ, тийм үү? За яг хөө тийм байдаг юм байж. За тэгвэл гол асуулт. Библиэлд болсон түүхэн үйл явдлууд үнэн эсхийг бусад түүхэн их сурвалжууд хүлийн зөвшөөрдөг юм болов уу? Бидний нөгөө яриад байгаа Грек Ромын түүхүүд, Юудан Иврейн түүхүүд, тийм үү? Тэдгээр номуудад түүхэн их сурвалжуудад Библиэлд болж исэн үйл явдлууд бас давхар гардаг болов уу? Хэрвээ давхар гардаггүй бол Библи бас санаанаасаа зөвхөөсөн байх. Нэг ч гэсэн таамаг магадлал дэвшүүлэх боломжтой болно. Гэтэл за бүгдрэ харцгаая. Юудын түүхч Йосефус, Петрийн хилмэрч байсан Марк, Христийн хэлсэн зүйлсийн талаар түүний хэлсэн бүхнийг дарааллаар нь бичиж гисэн нэг бүрчлэн бичиж авсан. Петр зайлшгүй байдлын улмаас Есүсийн сургаалыг дамжуулан заадаг байсан. Тиймээс Маркийн өөрийнх нь дурдсанчлан иймхүү бичиж тэмдэглэхдээ ямар ч алдаа гаргаагүй ма гэсэн юм. Юудын түүхч Йосеф улс бол тухайн үедээ мундаг түүхч байсан гэдгээр алдартай. Өнөөдөр ч гэсэн дэлхийн олон эрдэмтэд Йосеф улсын түүхийг шимтэн уншдаг, тийм үү? Харин энэ хүн Петрийн дагалдагч Марк Петрийн амнаас гарсан зүйлийг ямар ч алдаа мадаггүйгээр хуулсан гэж өөрийн түүхэндээ бичиж тэмдэглэсэн байна. Бас сонирхолтой. Бас түүхэн Есүс Христийн амьдралын эхний нотолгоо гэсэн номондоо. За тийм ном байдаг юм биш үү? Гари Хабермас Есүсийн түүхэн чанарыг батлах Библиэс гадуурх баримтуудын талаар өгүүлсэн байдаг. Ингэхдээ Грек, Ром, Юудын баримтууд. Тэдгээр баримтууд нь Есүсийн амьдрал үйлчлэл, үхлийн гол элементүүдийг дэмжин нотолдгоо гэсэн байна. Эдгээр нотолгоонд Есүсийг Ромчууд цовдолсон. Есүсийг Тэнгэрлэг нэгэн химэн үзэж байсан. Есүст мөргөж байсан. Есүсийн амьлалтад итгэж байсан. Есүс Яаковын ах байсан. Хоолсон буш гэх мэт олон зүйлийг багтаасан байдаг юм. Мөн тэрээр хэлэхдээ Библиэс гадуурх эртний их сурвалжууд нь анхны үеийн христэд итгэлийн мөн чанартай холбоотой гайхалтай дэлгэрэнгүй мэдээллүүдээр ариун байдаг хэмээн дүгнсэн. Олон баримтууд өнөөдөр миний өмнө байна л та. Гэхдээ энэ эдгэрийг бүгдийг нь унших юм бол бас өнөөдрийн цаг хүрэхгүй байх боломжтой. Олон эрдэмтэд, ер нь олон хүмүүс мөрдөгч хүний хувьд үзэхэд олон гэрч нар Библийн талаарх их ам сайтай байдаг юм байна. Библил бол маргаангүй түүхэн их сурвалж, бас дотор нь бичгдсэн зүйлсийг үгүйсгэх боломжгүй бөгөөд дэлхийн түүхийн олон материалуудтай санаа нийлдэгэ гэж бичигдсэн байна. Ялангуяа эртний Грек Ромын түүхүүд Библийн түүхтэй яг цав таардаг нь Библийг үнэн гэдгийг нотолдгоо гэж хэлсэн байна. За тэгэхээр Библил түүхэн их сурвалж юу? Энэ талаар түрүүн бид нар үздсэн. Библил түүхэн их сурвалж хамгийн баталгаатай түүхэн их сурвалж гэдгээрээ 97-99% буюу дэлхийд 1-дүгээрт ордог юм байна. Библил дээр бичигдсэн зүйлс нь үнэн нү. Түүнийг бичигчд нь өөрсдөө үнэн гэдгийг гэрчилдэг бөгөөд бас түүхэн өөр их сурвалжууд дээр Библил бол үнэн гэдгийг гэрчилдэг юм байна. Учир нь тэнд болсон үйл явдлууд Библил дээр болсон үйл явдлуудтай яв цав таардаг. Бас үйлс номон дээр бичигдсэн археологийн бичигдсэн зүйлсийн талаар археологийн олдворууд өнөөдөр ч гэсэн олноороо олддож байгаа гинэ. Зөвхөн үйлс номыг бариад газар дундын тэнгис орчмоор археологчд хайгуул хийхэд маш олон олдворууд тэдэнд олддгоо гэсэн байна. За тэгвэл Библил гарцаагүй түүхэн их сурулж юм байна. Библил гарцаагүй дотор нь бичигдсэн зүйлс нь үний юм байна гэж дүгнээд өнөөдрийн хавдаст хэргийг хай. Би бол мэдээж баримтууд дээр тулгуурлан дүгндэг учраас надад бол тэхээс өөр арга байхгүй гэдгийг сонсогч та мэдэж байгаа. Яг одоо миний дэргэд 89-83-10-45 гэсэн дугаар байна. Та энэ дугаараар надтай шууд холбогдож, эсвэл энэ нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ яг одоо шуудаар холбогдоод хэлэх боломжтой. За тэгээд энэ хэргийг энд хүргэж хаагаад эх 7 хоногт шинэ дугаараар шинэ хавтаст хэргээр эргэж уулзцгаая.
Түүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Монголын Евангелийн нэвслийн захиалгад Христийн хавтас хэрэг нэвтрүүлэг.